Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 8. decembar. Vaši su domaćini, producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. I sadržaje izdvajamo. Evo šta je između ostalog u dnevniku koji je vodio za naš program napisao Neven Barković, urednik zagrebačkog portala Indeks.
Dogovor o kupnji aviona između Hrvatske i Izraela je pao ove godine nakon dugotrajnog i krajnje sumnjivog procesa, a sada je deal kojeg se u Hrvatskoj opisivalo kao povijesti došao na rub propasti.
Novi skandal Milorada Dodika zbog zastave Republike Srpske na sjednici PIK-a.
Uz iznenađene poglede desetak ambasadora i predstavnika međunarodnih organizacija, predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik ustaje i napušta sastanak u predsjedništvu koji nije ni počeo.
Alijansa je dala zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za aktiviranje mapa. Sada je sve u rukama domaćih političara. Velizar Antić, politikolog iz Banja Luke, pa kaže da je ključno šta će reći Srbi.
Zašto? Zato što gledaju kako se Srbija u tom slučaju da se postavi.
Analitičarka Nina Janković iz Kennan instituta u američkom Woodrow Wilson centru kaže da ne smatra da bi na novi incident između Ukrajine i Rusije trebalo odgovoriti slanjem dodatnih NATO snaga u toj oblasti.
Zato ne mislim da bi to bio dobar korak, zato što niko ne želi rat. Mi samo želimo da natjeramo Rusiju da shvati da njihove akcije nisu prihvatljive u svijetu koji se bazira na međunarodnom poretku, a zbog vazalstva nekih zapadnih lidera, mislim da tu poruku sada ne isporučujemo naročito konzistentno.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice je od 1. do 7. decembra za Radio Slobodna Evropa vodio Neven Barković, urednik zagrebačkog portala Indeks.
Subota. Igrom slučaja, prvi dan ovog dnevnika započeo mi je pisanjem polemičke kolumne o za mene i itekako važnoj temi, slobodi govora. Ne mogu ni nabrojati koliko puta u životu sam se našao u situaciji da se doslovce niko u mojoj okolini ne slaže sa mnom kad kažem da bi sloboda govora trebala biti apsolutna. Ljudi se, naročito na Balkanu, vrlo brzo uznemire na samu pomisao da baš svatko smije reći što misli bez straha da će ga država zbog toga kazniti na sudu i to po službenoj dužnosti. Ova dnevnička forma je doduše prekratka za detaljno iznošenje argumenata za apsolutnu slobodu govora, ali ipak mi je drago da dnevnik započinje bilješkom o nečemu do čega mi je zaista stalo, a ne mrzavornim opaskama o tmurnoj zagrebačkoj zimi i mraku koji pada prerano. Nedjelja. Nedavno sam u jednom tekstu opisao Hrvatsku kao republiku šizofreniju. Sad mi je žao zbog toga. Em nije fair prema šizofreničarima, em sam trebao biti oštriji. Naime, dovoljno je svako jutro, pa tako i ovo, proći po Twitteru ili Facebooku da se čovjek iznova uvjeri koliko je ovo društvo dubinski trulo. Sve je to odavno sažeto u sintagmi garbage in, garbage out, ali to ne znači da to trebamo prestati primjećivati. Tako iz današnje ponude izdvajam. Antimigrantski populist, protivnik cijepljenja i zastupnik u Hrvatskom parlamentu, javno slavi katarskog emira kojemu je poklonio sat vrijedan kao 5 prosječnih hrvatskih plaća i piše kako će mu uvijek biti dužnik. Njegova sekta mu naravno aplaudira. Klinci rođeni nakon rata se učlanjuju u mladež HDZ-a jer je HDZ stvorio Hrvatsku, kao da je ovakva Hrvatska nešto čime bi se itko normalan ponosio. Na javnoj televiziji i svim drugim kanalima neumorno uvjeravaju ljude da je hrana iz uvoza otrov, a domaća hrana je eliksir zdravlja. Zapili smo u vrtlogu samošeželjenja, parohijalizma i histerije. Ponedjeljak. Fenomenalan i hrabar tekst kolege iz redakcije Indeksa danas me opet natjerao na razmišljanje o temi o kojoj i onako često razmišljam. Nam jedno od važnijih obilježja vremena u kojima živimo je izjednačavanje vrijednosti mišljenja i znanja. Magla se prodaje na svakom uglu, virtualnom ili pravom, a znanje je gotovo nestalo iz javnog govora i komunikacije. Stručnjaci i znanstvenici većinom šute, što zbog kukovičluka, a što zbog apatije, pa diskursom upravljaju upravo oni najglasniji i najneupućeniji. Utorak. Nakon trotjednih nasilnih prosvjeda, francuska vlada danas je popustila pred ljudima koji su prošlog tjedna odlučili razbiti glavu kipu Marianne, simbolu Francuske na slavoluku pobjede u Parizu. Macron se brzo povukao odluku o povećanju poreza na gorivo, zbog su ljudi izašli na ulice i pretvorili centar grada cijenu iz ratnih filmova. Ne ulazim u opravdanost prosvjeda i mogu shvatiti ogorčenje i bijes ljudi zbog promjena koje smatraju nepoštenima, ali razbijanje simbola Francuske, zemlja koja bi u mnogo čemu mogla biti uzor većini država na svijetu, ni uz najbolju volju ne mogu vidjeti kao korak prema naprijed. Hrvati se naravno po Facebooku već danima pitaju zašto mi ne prosvjedujemo kao Francuzi. Ne znam što Facebook ratnici inače rade, ali znam što ne rade. Ne prosvjeduju. Rijeda. Jeste li ikad promatrali šta rade vrane? Žrane su naime među najpametnijim životinjama na zemlji. Izuzetno su društvena bića i pokazuju visoku razinu doživotne privrženosti obitelji i partnerima. Njihova inteligencija je zapanjujuća, pa tako rješavaju zadatke od 7 koraka s kojima bi se namučili mnogi ljudi. Žrane su jedna od par vrsti životinja koje su samosvjesne. Imaju teoriju uma, pamte ljudska lica godinama, razumiju Arhimedov princip. Ne zovu ih slučajno Einstein među životinjama. Ova zima u Zagrebu je još uvijek relativno toplo, pa se vrane i dalje mogu vidjeti u skrižine i po parkovima. Većina ljudi ih ne voli, ja ih obožavam. Osjećaj me da, neovisno u svemu, još ima pametnih na svijetu. Četvrtak. Dan pun zanimljivih vijesti. Ove domaće su bile interesantne, ali realno nebitne za bilo koga izvan Hrvatske. Ali jedna strana vijest koja je danas objavljena je stvarno važna i zanimljiva. Danas je naime objavljeno da je u Kanadi prije par dana uhićena kćer osnivača Huawei-a. Razlog uhićenja nije objavljen, navodno po njezinoj želji. To nije bitno samo u kontekstu naglog pogoršanja odnosa Zapada i Kine, nego čini se da je Huawei drugi najveći proizvođač pametnih telefona u svijetu, jači od jednog Apple-a. Milijuni i milijuni ljudi na cijelom svijetu koriste Huawei-eve uređaje, a zapadne države već neko vrijeme blokiraju ili se aktivno bore protiv širenja tih uređaja, sa više ili manje uspjeha. Jedno je sigurno. Svako ko želi iskopati prljavštinu bilo kome, mora se samo dokopati mobitela te osobe. Mobiteli su toliko sve prisutni, toliko moćni, toliko prate naše navike, kretanje i komunikaciju, da pružaju najbolji mogući uvid u niz potencijalno kompromitirajućih informacija o svima nama na svijetu. Postoji jako dobar razlog po kojeg ljude uhvati panika kad shvate da su izgubili mobitel. Taj razlog nije njihova cijena. Petak. Kad se jedan dan pozeliš da su domaće vijesti potpuno nebitne, drugi dan te demantira. Volim kad se to dogodi. Jedna od najljepših stvari u novinarstvu je upravo nepredvidivost onog što se može dogoditi sutra. Da se vratimo na priču. Čini se da je Donald Trump odlučio Hrvatima uštediti oko 500 milijuna dolara. Naime, njegova administracija je, prema informacijama koje je kasno sinoć objavio prilično pouzdan portal Axios, odlučila blokirati izraelsku prodaju 12 borbenih aviona F-16 Hrvatske. Dogovor o kupnji aviona između Hrvatske i Izraela je pao ove godine nakon dugotrajnog i krajnje sumnjivog procesa, a sada je deal kojeg se u Hrvatskoj opisivalo kao povijesni došao na rub propasti. Ova priča ima cijeli niz zabavnih implikacija, poput Trumpovog šamara Hrvatskoj krajnje desnici na čelu s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koju američkog predsjednika gleda kao Boga, ali ne treba zaboraviti ni činjenicu da je ovo jedan od izuzetno rijetkih slučajeva u kojima su se Amerika i Izrael našli u suprotnim stranama.
Bio je to dnevnik koji je pisao Neven Barković, urednik zagrebačkog portala Indeks. Od 8. do 14. decembra dnevnik će voditi Stefan Janjić, pisac iz Novog Sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio je sastanak članova predsjedništva sa delegacijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK-a, jer na sastanku nije istaknuta zastava Republike Srpske. Uradio je to pozivajući se na Ustav Bosne i Hercegovine, ne citirajući ga međutim precizno i bez obzira na činjenicu da zakon o zastavi Bosne i Hercegovine jasno kaže da u ovakvim prilikama se može isticati samo državna zastava. Analitičari kažu, nazivajući ga majstorom skandala, da je ovo još jedan od pokazatelja da se bosansko-hercegovački političari bave simbolima, a ne stvarnim problemima. Marija Arnautović.
Prema bazi podataka koju je objavio Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, a koja se odnosi na imovinu bosansko-hercegovačkih političara, prosječna plata članova predsjedništva Bosne i Hercegovine je oko 3000 eura. Prosječna plata ministara u Vijeću ministara je između 2 i 2500 eura, a isto toliko primaju i državni zastupnici. Pored toga, veliki broj njih dobija i naknade za odvojeni život koje su u prosjeku oko 500 eura. To što iz državnog budžeta inkasiraju ogromne plate neke od bosansko-hercegovačkih političara ne spriječava da negiraju ili direktno rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Ovakvu situaciju politički analitičar Adnan Huskić ocjenjuje kao licemjernu.
Ako se čitava ova priča o tim velikim platama, a istovremeno bavljenjem pitanjima koja negiraju ili urušavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ne rade za interese Bosne i Hercegovine, to se može podvesti vrlo jednostavno pod strategiju. Dakle, vi upravo na taj način, jeli, tako što ste dobro plaćeni, vi ste istovremeno i neko ko podriva ili na taj način jeli, ispunjava jednu političku agendu, ispunjava jedan politički cilj kroz samo negiranje države.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović kaže da je riječ o odsustvu političke kulture i odgovornosti.
u kojoj se zapravo odgovornost izabranih funkcionera, odnosno izabranih dužnosnika na bilo koje oblasti, ne procjenjuje na osnovu realnih potreba građana, nego ide na osnovu ovih ideoloških iluzornih politika. Stvar je vrlo jednostavno, njihovi kratkoročni interes su očigledno samo isključivo konzumerističke naravi, tako da u njihovom ideološkom spektru novac je očigledno jedina ideologija koja ih interesuje, i dok im to dozvoljavamo kao građani ove države, kao porezni obveznici ove države, ne vidim jednog razloga zbog čega bi oni mijenjali svoje ponašanje.
Novinar magazina Žurnal Amarildo Gutić upravo je pisao o tim, kako ih naziva, dvostrukim standardima bosansko-hercegovačkih političara.
Radi se o kasnom pokazivanju dvostrukog morala naših političara, koji nije neuobičajen, ne samo političara, već i mnogi drugi javni činioci, kojima su puna usta ili hvale ili kritike za Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane ne libe se da dobro naplati tu svoju kritiku, da rade protiv države, a na kraju da sve to na svojim platnim listama kada dobiju ne negiraju.
Analitičar Adnan Huskić upozorava i na činjenicu da su i oni koji sebe nazivaju zaštitnicima bosansko-hercegovačke državnosti i države Bosne i Hercegovine jednako tako dobro plaćeni, ali na drugačiji način uništavaju integritet države i društva uopšte.
Pritom misli na to, na način na koji se vodi politika kroz nepotizam, kroz korumpiranost, kroz neodgovornost, a to vidimo kod svih stranaka, čak i onih koje se u grudi busaju da su probosanske, da štite državu i tako dalje. Dakle, ja ovdje ne znam tačno da li je jedno teže od drugog, jel? Da li je licemjernije i gore biti onaj ko tvrdi da ova država ne treba da postoji, a istovremeno uzima ogromnu platu od te države, jer vi to možete zaista podvući pod političku taktiku, jel? Ja na taj način i uništavam ovu državu. Međutim, kako opravdati ove velike branioce, ove velike advokate, zaštitnike Bosne i Hercegovine, koji istovremeno nju kao društvo i nas kao društvo urušavaju?
Prema zakonu o budžetu Bosne i Hercegovine, prihodi budžeta ostvaruju se između ostalog od poreskih i neporeskih prihoda, prihoda od poduzetništva i imovine, prihoda od taksi i naknada, te novčanih kazni. Najveći dio budžeta institucija Bosne i Hercegovine dolazi od poreza. Pojednostavljeno, budžet pune građani Bosne i Hercegovine i tako finansiraju enormno visoke plate svojih političara, ali i drugih javnih zvaničnika. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon 8 godina Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za NATO, tačnije ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a u Briselu su odobrili prvi BH godišnji nacionalni program, čime je Bosna i Hercegovina dobila ponudu za akcioni plan za članstvo u NATO. Inače, zahtjev je službeno uručen 2009. a ministri vanjskih poslova NATO-a u aprilu 2010. uputili su poziv Bosni i Hercegovini na priključenje MAP-u. Dženana Karabegović ima detalje.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, izjavio je kako su ministri vanjskih poslova NATO-a izrazili spremnost da pomognu Bosni i Hercegovini u reformama. Spremni smo prihvatiti podnošenje prvogodišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine. Tu su uključene praktične mjere koje uključuju ekonomsku i političku reformu koje će dovesti do članstva. Sada je na Bosni i Hercegovini da napravi naredni korak i odluči da li će iskoristiti ovu priliku, kazao je Stoltenberg. Na novinarsko pitanje kakva su očekivanja NATO od Bosne i Hercegovine s obzirom na rezultate oktobarskih izbora, Stoltenberg je odgovorio. Sada je na Bosni i Hercegovini da odluči. Mi smo donijeli svoju odluku. Mi smo spremni primiti njihov godišnji nacionalni program, ali neka oni odluče. Mi smo spremni, ako su i oni spremni, poručuje prvi čovjek NATO-a. No, da li je Bosna i Hercegovina spremna, bilo je jedno od pitanja koje su novinari uputili članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefiku Džaferoviću, na konferenciji za novinare u Sarajevu. Evo šta je odgovorio.
Mi ćemo naravno izvršavati ove reforme, ali za nas je u ovom trenutku jako važno da postoji taj, kako ga ja vrlo često nazivam, brižljiviji odnos međunarodne zajednice spram procesa koji se odvijaju unutar Bosne i Hercegovine. I u ovom trenutku ja mislim da i to može biti od pomoći kako bismo što uspješnije obavili ove reforme koje mi svakako treba dovoljno.
Istovremeno ministrica odbrane BiH Marina Pendeš je izjavila kako aktiviranje mapa olakšava aktivnosti ministarstva i ostalih institucija ukoliko se usvoji prvi nacionalni godišnji program, dok je predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić ocijenio da aktiviranje akcionog plana predstavlja jedan od najkrupnijih koraka na putu ka integracijama u NATO. Podsjetimo, akcioni plan za članstvo predstavlja program pomoći, praktične podrške i konsultacija i namijenjen je pripremama zemalja za članstvo u NATO. Pripreme i reforme uključuju pet oblasti, političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, financijsku, sigurnosnu i pravna pitanja. Za ispunjavanje obaveza iz mapa u narednom periodu najviše će biti zaduženo vijeće ministara BiH u cjelini, a posebno Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Elizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li je u BiH moguće postići konsenzus oko ulaska u NATO.
Što se tiče nekog konsenzusa u okviru Bosne i Hercegovine u celoj toj priči pristupanja NATO savezu, ja mislim da on u trenutku ne postoji i da ga u skorijem periodu neće biti u Bosni i Hercegovini, jer vidimo da Republika Srpska i Srbi generalno kao narod nisu u ovom trenutku još uvijek spremni da uđu u tu priču. Pre svega oni gledaju kako se Srbija u tom slučaju da se postavi. Srbija u ovom trenutku još uvijek je negdje između. Ona nije ni za NATO ni protiv NATO-a i onda ima neki stav tako vojne neutralnosti i mislim da to prate i političari, a i narod u Republici Srpskoj. Tako da sve dok se tu ne promeni neka priča, bilo da su, da otvoreno kažu da jesu za ulazak u NATO ili da otvoreno kažu da nisu za ulazak u NATO, mislim da i predstavnici i političari u Republici Srpskoj, a i čitav narod će pratiti taj neki fon i taj neki put. Problem u Bosni i Hercegovini jeste problem što su predstavnici srpskog naroda imali mnogo bliži stav za pristupanje NATO paktu pre 10 godina. Taj stav je imao i sam Milorad Dodik, koji je u ovom trenutku jedan od najžešćih protivnika pristupanju tom savezu, no međutim neke stvari su već potpisane, nešto je već otišlo u tom procesu, ajde da ga nazovemo približavanju ili pristupanju NATO savezu, i ja sad u ovom trenutku zaista ne znam kako će se to završiti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Kratkoročno, ruski predsjednik Vladimir Putin je već postigao svoj cilj u Ukrajini posljednjom eskalacijom na Azovskom i Crnom moru, jer je destabilizovao političke prilike u Ukrajini uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora iduće godine. Rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nina Janković, stručnjakinja Kenan instituta u američkom Woodrow Wilson centru za Rusiju. I pored toga što se podrška Zapada Kijevu uglavnom svodi na retoričku, posljednje vrijeme je čak i oslabila, Janković smatra da već je pomoć prisustvo NATO-a na Crnom moru, što traži predsjednik Ukrajine Petro Porošenko, ne bi doprinjelo deeskalaciji, već bi, kao i puno puta do sada, samo još više razljutilo Rusiju.
Do you think that this new incident,
da li mislite da je ovaj novi incident u Kerčmoreuzu između Azovskog i Baltičkog mora i zarobljavanje tri ukrajinska broda korak kojim se otišlo predaleko i da će imati ozbiljne posljedice i za koga? And for who?
Sigurno je da je eskalacija od strane Rusije. Ovo je prvi put da je Rusija kompletirala jednu akciju u ovom ratu protiv Ukrajine i da nisu negirali da su oni iza toga. Prvi put je bio i direktni incident između Rusije i Ukrajine, da je Rusija u tom incidentu i u tom smislu je eskalacija. Hoće li biti ozbiljnih posljedica, mislim da zavisi od toga kako će međunarodna zajednica reagovati. Do sada smo vidjeli puno snažnijih osuda diplomatskih misija u regionu, ali osim toga nismo vidjeli mnogo akcije. Mislim da još postoji snažna međunarodna podrška za Ukrajinu, iako bi bilo za ikoga snažnih posljedica, to će biti za Rusiju u smislu međunarodnog odgovora. Mislim da je taktika koju je Rusija koristila u Azovskom moru i Kerčmoreuzu u posljednjih nekoliko mjeseci do godinu dana sigurno imala utjecaja na Ukrajinu ekonomski, gdje je prema brojkama značajno smanjen transport iz luka u Mariupolju i Berđansku, i to za oko 30%, a to nije malo. I to zaista mora biti riješeno, jer obje ove zemlje imaju pravo na te vode, i to na bazi sporazuma iz 2003. godine, da i Ukrajina i Rusija treba da imaju pristup prolazu, te da Rusija nema pravo da to ospori na bazi nelegalne aneksije Krima iz 2014. godine.
illegal annexation of Crimea in 2014.
You mentioned that Ukraine pomenuli ste da Ukrajina ima snažnu podršku međunarodne zajednice, odnosno zapadnih država. Do sada su imali podršku i Evropske unije i Sjedinjenih država i svi su ponavljali da stoje uz Ukrajinu još od kraja marta 2014. i nelegalne aneksije Krima. Ali pokazalo se da to nije bilo dovoljno, zar ne?
But it wasn't enough, isn't it?
Da, ja mislim da Rusija nije zainteresovana za međunarodni poredak zasnovan na pravilima i do određenog stepena zbog nekih država unutar Evropske unije i određene nevoljnosti iz SAD-a, ta podrška za Ukrajinu i reakcije na rusku eksploataciju situacije morale su sigurno biti jače, saglasna sam. Ja nisam zagovornik vojne eskalacije, ali mislim da bi bolje fokusirane sankcije bile mogućnost. Ali bih također željela da vidim povlačenje linije šta se Rusiji može dozvoliti, a šta ne. Rusi su zarobili 3 broda i 24 vojnika i mislim da treba da vidimo posljedice ako ih ne vrate do određenog datuma. I mislim da bi sankcije bile najbolji odgovor na to.
European Union announced extension. Evropska unija je najavila proširenje ili nove sankcije za Rusiju. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je to nagovijestio na posljednjem samitu G20. Da li vi zapravo vjerujete da su sankcije imale bilo kakvog uticaja na Kremlj od aneksije Krima 2014?
Kremlin from 2014 and Crimea annexation.
Mislim da su imale na rusku ekonomiju, toliko je jasno, nažalost, zbog načina na koji je u Rusiji skoncentrisano bogatstvo, do određene granice to nije prošireno na ruske oligarhe koje je Putin uspio da zaštiti. On je bio u mogućnosti da ih zaštiti, da pomjera novac okolo i da im osigura pristup fondovima. I dok ne vidimo neke targetirane sankcije potencijalno na vojni i odbrambeni sektor i ili oligarhe koji imaju puno novca van zemlje, naročito u Londonu, to bi moglo biti mjesto za početak i nagovijestilo malo ozbiljniji odgovor. Nisam sigurna za kojim drugo odgovorom bi trebali da postignemo. Mislim da su pozivi za vojnu akciju pomalo neutemeljeni. NATO već ima više brodova na Crnom moru i ovo nije situacija kao sa Gruzijom 2008. kada je slanje tih brodova na Crno more bilo jasno slanje poruke. Ovo bi moglo prerasti u eskalaciju ako bi NATO poslao još svojih sredstava u tu arenu, zato što je ovo već vojni konflikt, zato što je Rusija bila veoma agresivna u zujanju sa brodovima u Baltičkom i Crnom moru u proteklih nekoliko godina i zato ne mislim da bi to bio dobar korak, zato što niko ne želi rat. Mi samo želimo da natjeramo Rusiju da shvati da njihove akcije nisu prihvatljive u svijetu koji se bazira na međunarodnom poretku. A zbog vazalstva nekih zapadnih lidera, mislim da tu poruku sada ne isporučujemo naročito konzistentno.
I don't think we are delivering that message very consistently right now.
But Ukrainian president Petro Poroshenko. Ali ukrajinski predsjednik Petro Poroshenko ponovo traži, od kako je rekao, njemačkih saveznika, prije toga i od NATO-a, da povećaju pomorsko prisustvo u Crnom moru, da bi, kako kaže, bili faktor odvraćanja Rusije, jer on vjeruje da zapravo Moskva pokušava da stvori koridor od okupiranog Donbasa do okupiranog Krima, blokiranjem lučkih gradova Mariupolja i Berdjanska. Stigla je informacija da je Rusija djelimično odblokirala ukrajinske luke u Azovskom moru, ali da li vi vjerujete ovoj tvrdnji predsjednika Porošenka da iza svega ovoga stoji zaista takav plan Rusije?
That maybe behind all this is that plan from Russia?
Da, mislim da je to sigurno moguće i vidjeli smo poteze tog tipa i ranije u mjestima kao što su Gruzija i Transnistrija. Ali ne mislim da je povećanje NATO prisustva u Crnom moru put kojim treba ići u ovoj situaciji, zato što kad god NATO poveća svoje prisustvo da bi odgovorili Rusiji, to svaki put dodatno naljuti Rusiju. I ne mislim da bismo samo tako trebali da igramo prema Rusiji, ali kao što sam već rekla, NATO ima značajno prisustvo u Crnom moru. Putin zna da NATO i Evropska unija podržavaju Ukrajinu. Mislim da samo treba tu sliku da učinimo jasnijom. Umjesto da svaki put kada se obnavljaju sankcije u SAD-u i Evropskoj uniji, imamo taj oblak neizvjesnosti oko toga hoće li se obnoviti ili ne. To bi trebalo da bude nešto što je neupitno i trebalo bi da bude jasno da kada Putin pređe liniju u mjestima kao što je Ukrajina ili negdje drugo, da će se susresti sa posljedicama. Trenutno mislim da mu nismo pokazali da imamo tu odlučnost.
That we can act with such decisiveness.
Okay, I get it your argumentation, but
u redu, razumijem vašu argumentaciju, ali šta onda mislite da efikasne mjere mogu biti? Očigledno vi vjerujete da ima dovoljno NATO-vih pomorskih snaga u tom regionu, ali imate li osjećaj da Rusija stalno podiže ljestvicu sa pojednim korakom naprijed, potom drugim pa trećim, sve bez jake reakcije Zapada i oni jednostavno mijenjaju odnos snaga u toj oblasti?
You know, changing the balance in that area.
Yeah, I think that's the idea.
Da, mislim da je to ideja. Ne želim da špekulišem o tome šta je krajnji cilj Rusije, zato što mislim da je tako mnogo ljudi pogriješilo po tom pitanju u posljednjih nekoliko godina. Mislim da je ovo Putinova igra moći, on je u poziciji da ima više uticaja u toj oblasti. Također je veoma važno naglasiti da uzrokuje određenu nestabilnost ukrajinskog političkog procesa. Bez obzira šta se dešava u Ukrajini i bez obzira na to kako će međunarodna zajednica reagovati, ove akcije koje je preduzeo su izuzetno destabilizirajuće po Ukrajinu uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora sljedeće godine. On zna da međunarodna zajednica neće reagovati na način koji bi ga zaustavio i on zna da šta god da radi, to će imati štetan uticaj po ukrajinsku stabilnost i u tom smislu on je postigao svoj kratkoročni cilj. A što se njegovog dugoročnog cilja tiče, samo sam Putin zna šta je taj cilj.
Predsjednik Porošenko i ne samo on pozivaju da se spriječi izgradnja ruskog gasovoda Sjeverni tok 2 za transport prirodnog gasa između Rusije i Njemačke i Zapadne Europe ispod Baltičkog mora. Ali njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas je rekao da bi povlačenje smanjilo sposobnost Njemačke da pomogne Ukrajini. Da li vam je ovo obrazloženje logično?
Do you think that this explanation is logical?
I agree with most of the
Ja sam saglasna sa većinom američkih analitičara koji kažu da je Sjeverni tok 2 loš za Ukrajinu i da Rusiji daje prednost u pregovorima sa evropskim državama o gasu te da će to promijeniti balans. Evropske države su tako snažno radile na tome da riješe ovu situaciju nakon što je konflikt počeo. Ja sam protiv Sjevernog toka 2 također, ali nažalost izgleda da su te želje uzaludne i da je malo toga što bilo ko može učiniti da ga zaustavi i mislim da je to žalosno jer je to u neku ruku ponovo jedan od onih pomiješanih signala koje sam pomenula. Znate, kancelarka Angela Merkel može reći nešto jako oštro Putinu, a onda sa druge strane njena zemlja radi milijarde dolara vrijedan posao sa njima. Tako da je to nažalost tako. Ali i pored navedenog ne mislim da je korisno da predsjednik Donald Trump konstantno otvara to pitanje, jer je jasno da on nije zainteresovan za to iz pravih razloga. On nije zainteresovan zbog ukrajinske energetske sigurnosti, on je zainteresovan zbog toga što želi da američki LNG bude zamjena za Sjeverni tok 2. Dakle, to je komplikovan problem koji nije na korist Ukrajine, kao ni na korist mjesta kao što je Poljska i Ukrajinci su u pravu što su zabrinuti zbog ovoga.
Što suštinski znači da moramo da čekamo i vidimo što će Rusija i gospodin Putin uraditi sljedeće. Ali osim retoričke podrške od Europske unije, NATO-a i zapadnih saveznika, Ukrajina ne može dobiti ništa više za sada. Da li je to zaključak?
Ukraina cannot get anything more for now. Is that conclusion?
Mislim da je međunarodna podrška ključna za budući razvoj Ukrajine i nažalost ja sam shvatila da ta podrška može biti sporadična ako hoćete i u posljednju godinu ili dvije. Zastala je u određenoj mjeri zbog toga što neke evropske zemlje i neki političari su se povlačili iz pružanja podrške Ukrajini konstantno se okrećući Rusiji. Mislim da je to pogrešno jer je Rusija pokazala da nastavlja da krši međunarodni pravni poredak. Voljela bih da vidim mnogo odlučnije akcije, mislim da bi im trebali postaviti ultimatum o vraćanju ukrajinskih mornara i brodova. Iako Rusija ne vrati mornare i brodove, trebalo bi da se suoče sa targetiranim sankcijama kao odgovorom. Jer kao i u slučaju trovanja Skripaljevih, ovo je nešto sa čime je pređena granica koja nije prelažena ranije.
I just want to ask you one thing. It's not
Želim
so
da vas pitam još nešto što se ne tiče samo Ukrajine, već je interesantno i šire. Gospodin Pompeo, američki državni sekretar, rekao je u Briselu oči sastanka ministara NATO-a da predsjednik Trump gradi novi liberalni poredak. Pa je rekao, citiram, u najboljoj tradiciji naše velike demokratije mi se oslanjamo na plemenite nacije da izgradimo novi liberalni poredak koji će spriječiti ratove i dostići veći prosperitet. Kako ste ovo shvatili?
What do you think from this?
Nisam sigurna da sam saglasna sa tim, zato što ne mislim da je vanjska politika Sjedinjenih Država u skladu sa američkim moralom i američkom tradicijom u posljednje dvije godine Trumpove administracije. I mislim da američka vanjska politika koja je fokusirana na napravit ćemo Ameriku ponovo velikom, nije fokusirana na izgradnju novog liberalnog svjetskog poretka, jer je po prirodi tog slogana okrenuta samo na sebe.
Nina Janković, stručnjakinja Kennan instituta u američkom Woodrow Wilson centru za Rusiju, NATO, međunarodne odnose i cyber sigurnost u intervju za Radio Slobodna Evropa. U ovih pola sata toliko. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu, evo izvoda iz sadržaja emisije. Ministri NATO-a poslali zajedničko upozorenje Kosovu da ne formira vojsku.
It goes against the advice of many NATO allies.
To ide protiv savjeta mnogih NATO saveznika i može imati ozbiljne posljedice po buduće euroatlantske integracije Kosova, upozorio je Jens Stoltenberg.
Amerika ipak izdvaja svoje mišljenje. O tome Kurt Busner iz Vijeća za demokratizaciju politike kaže.
Koliko ja to razumijem, Sjedinjene Države nisu obeshrabrile Kosovo da ne rade na stvaranju vojske, a NATO je kolektivno zauzeo drugačiju poziciju. I ne znam koliko je ovo samo paravan, a koliko jasna politika, ali mislim da vidimo jednu vrstu haotične zapadne reakcije koja omogućava ispoljavanje najgorih impulsa širom regiona.
Dan nakon što je na najavu formiranja vojske Kosova rekla da se nada da Srbija neće morati da upotrijebi vojsku, premijerka Ana Brnabić krivi medije što su je prenijeli.
Moram da priznam da sam bila neprijatno iznenađena time kako su recimo Reuters i Associated Press preneli pres konferenciju od sat vremena u kojoj sam ni manje ni više nego tačno okruglo 10 puta pozvala na mir, na razum.
Govorimo i o Brexitu, Aleksandar Kocić, profesor novinarstva na Univerzitetu Edinburgu u Škotskoj.
Poslanici će iduće nedelje glasati o tekstu sporazuma o izlasku iz Europske unije koji je Theresa May postigla sa Briselom i najvjerovatnije da će oni taj predlog sporazuma odbiti.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je zvaničnu Prištinu da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbjednostnih snaga u vojsku Kosova. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Nakon sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica NATO, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je zvaničnu Prištinu upozorio da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova. Prema Stoltenbergu ovaj proces se vodi u, kako je rekao, veoma neprikladnom trenutku, te nisu ispoštovane sve procedure.
It goes against the advice of many NATO allies and may have serious repercussions for Kosovo's future Euro-Atlantic integration.
To ide protiv savjeta mnogih NATO saveznika i može imati ozbiljne posljedice po buduće euroatlantske integracije Kosova, upozorio je Jens Stoltenberg na kraju ministarskog sastanka. U vezi s tim, prvi čovjek alijanse je podvukao da ukoliko zvanična Priština nastavi sa ovim procesom, onda će NATO, kako se on izrazio, razmotriti angažovanje prema Kosovu. Na molbu da precizira o kakvim posljedicama se radi, Stoltenberg je naveo da bi to bilo u nadležnosti Severoatlantskog savjeta, inače najvišeg organa alijanse, da zaseda i odluči o konkretnim merama prema Kosovu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Premijerka Srbije Ana Brnabić tvrdi da su njene riječi istrgnute iz konteksta i da nikome nije prijetila kada je u srijedu povodom najave formiranja vojske Kosova izjavila da se, citat, nada da Srbija neće morati da upotrijebi vojsku, završen citat. U međuvremenu je prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg pozvao u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Srbije i premijerom Kosova obje strane da pokažu smirenost i suzdržanost i da izbjegavaju bilo kakve provokativne akcije ili izjave. Slušamo Ivu Martinović.
Dan nakon što je izjavila da u ovom trenutku i upotreba vojske jedna od opcija na stolu, premijerka Srbije Ana Brnabić poziva na mir, toleranciju i razum u regionu i tvrdi da nikome nije u interesu zveckanje oružjem.
Moram da priznam da sam bila neprijatno iznenađena time kako su recimo Reuters i Associated Press preneli preskonferenciju od sat vremena u kojoj sam ni manje ni više nego tačno okruglo 10 puta pozvala na mir, na razum, da pričamo o školama i obrazovanju, a ne o vojsci i puškama, su izvukli pola moje rečenice i ispalo je da Srbija preti nečim.
Premijerka Srbije na vanrednoj konferenciji za novinare dan ranije izjavila i da je upotreba vojske Srbije jedna od opcija na stolu jer, kako je navela, Srbija ne može da gleda novo etničko čišćenje ovim rečima.
Vi znate da smo mi u prethodnom periodu, od trenutka kada je Aleksandar Vučić postao premijer, također dosta ulagali u podizanje naših odbrambenih kapaciteta i vojske i policije. Pre svega zato što su bile devastirane. Ja se nadam da mi nikada nećemo morati to da upotrebimo. Ali nažalost mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu.
Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj Ivo Visković iznenađen je izjavom predsjednice vlade Srbije uz ocenu da je reagovala oštro i nediplomatski.
Jer može se braniti Srbe od eventualnih agresije ili nekakvih zlonamernih postupaka kosovskih snaga, ali su tu snage NATO-a. Ući u sukob sa njima značilo bi novi rat i za Srbiju vjerojatno novi poraz, nevjerojatno, sasvim sigurno novi poraz i nesagledive posljedice. Ja duboko vjerujem da se to neće dogoditi, ali mi je žao što se to o tome razmišlja, jer čim počnete razmišljati u nekakvoj situaciji može se dogoditi da neko to i uradi.
Dan posle premijerkine izjave predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je uveren da tenzije na Kosovu neće dovesti do rata, ali da Srbija, kako je naveo, svakako neće dozvoliti pogrom svog naroda gdje god da živi, završen citat. Strani analitičari ocenjuju da su oštre poruke iz Beograda usmerene pre svega na adrese zapadnih partnera od kojih očekuju brže reakcije na aktuelne događaje. Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže da izjavu Ane Brnabić ne bi čitao kao prijetnju. Jer, kako pojašnjava, ako pretite, onda morate biti svesni i svih posljedica.
Ja zaista ne bih premijerku Brnabić svrstao u grupu političara, ljudi koji se zalažu za vojno rješavanje kosovske krize.
Dodaje međutim...
Kad se uzme u obzir sve što se trenutno dešava, ta izjava nije bila neophodna.
U međuvremenu premijer Kosova Ramuš Haradinaj ponavlja da će, kako je prethodno i najavljeno, Skupština Kosova 14. decembra glasati za 3 zakona koji će otvoriti put transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojne.
Nismo uspjeli da svakoj vladi države članice NATO objasnimo istinu o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga, ali smo objasnili osnovno da treba ići dalje sa našom vojskom.
Dodao je da je transformacija ovih snaga u skladu sa bilateralnim i multilateralnim angažovanjima Kosova sa državama članicama NATO-a kao i sa glavnim sedištem alijanse. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji je u sredu upozorio zvaničnu Prištinu da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku, razgovarao je telefonom sa premijerom Kosova Ramušem Haradinajem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Podvukao sam da obe strane, i Beograd i Priština, treba da pokažu smirenost i suzdržanost i da izbjegavaju bilo kakve provokativne izjave ili akcije, poručio je prvi čovjek alijanse.
Sa gospodinom Haradinajem sam otvorio pitanje plana da se krene dalje sa transformacijom kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku. Naglasio sam da je loš tajming za takav potez i da je protivan savjetima mnogih NATO saveznika i da može imati negativne reperkusije na kosovsku perspektivu euroatlantskih integracija.
Sa Vučićem je, navodi prvi čovjek NATO-a, razgovarao o potrebi da se smanje aktualne tenzije.
Podsjetio sam obojicu da dijalog u kojem posreduje Evropska unija između Beograda i Prištine ostaje jedini način da se donese dugotrajni mir i stabilnost u regionu.
Stoltenberg podvlači da NATO ostaje posvećen bezbednosti i stabilnosti Kosova kroz mandat Ujedinjenih nacija, odnosno mirovnu misiju KFOR-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amrze Ineli, iz Beograda, Iva Martinović.
Vlasti na Kosovu ostaju pri namjeri uspostavljanja vojske Kosova. Premijer Amuš Haradina je poručio da će se za vojsku glasati 14. decembra, bez obzira na neodobravanje NATO saveza, te iznio da se i stav Sjedinjenih Država po pitanju formiranja vojske odnosi na ostvarivanje veće stabilnosti na Kosovu i u regionu, što je izjavio i novi američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na to je rekao da takav rasplet nikoga ne bi trebalo da iznenadi. Priredio Miloš Teodorović.
Kosnet je u intervju za kosovski javni servis RTK izjavio da je formiranje vojske Kosova pozitivan i prirodan korak i da je to proces koji će trajati godinama. On podlači da Kosovo ima sve razloge da ostvari samoodbrambene kapacitete.
Znam da neki ljudi, neki u susednim državama imaju fiksaciju na određeni datum, da to dolazi vrlo brzo, te su iskazali zabrinutost da bi prerastanje KBS-a u oružane snage moglo imati negativne implikacije po bezbednost. Ja bih rekao sljedeće, ovo je proces koji će trajati mnogo godina, da Kosovo ima svaki razlog i svako pravo na samoodbrambene kapacitete. Najvažnija stvar koju želim da kažem je da ako postoje ljudi koji iskreno veruju da kosovska policija, snage bezbednosti i oružane snage, sa bilo kojim imenom, predstavljaju pretnju regionalnoj bezbednosti, mislim da je to još jedan indikator važnosti dijaloga.
Da Kosovo ne razmišlja o odustajanju od namere, ponovio je tokom posete energetskoj korporaciji Kosova premijer Amuš Haradinaj.
Njegova izjava je u skladu sa ranijim stavovima zvaničnika State Departmenta koji su i u Beogradu rekli da će Kosovo imati vojsku i da oni nemaju veto na to. Nema dileme da će se za vojsku Kosova glasati 14. decembra.
Komentarišući izjave da su pojedine države članice NATO-a protiv formiranja vojske Kosova, Haradina je kazao da je NATO organizacija država i da mišljenje jedne države nije odluka NATO-a, već sa time treba da se složi čitava organizacija.
Nama ne smeta taj rad sa NATO-om. Ako je to jedan od zahtjeva neke zemlje i on se ne usvoji od ostalih, to neće ništa da promeni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju prve fabrike u industrijskom kompleksu Mint Park kod Kragujevca da je Haradinaj u pravu kada kaže da će Sjedinjene Države biti na strani Kosova, bez obzira, citat, koliko Priština kršila međunarodno pravo, kraj citata.
Mislim, ako smijem to da kažem, da je čak i ranije bilo jasno, ali kažem, mi smo vam uvek govorili da Albanci nikad ništa ne rade sami. Nikad ništa nisu radili sami, mislim da su to i ti rekli više puta. Bilo je jasno da iza svega što rade stoje Sjedinjene Američke Države. Nije to baš neka velika tajna bila, samo što mi ne moramo uvek to baš otvoreno da kažemo, ali jasno nam je bilo od početka, tako da imaju oni još saveznika u Evropi.
Podsjetimo, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je upozorio zvaničnu Prištinu da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova. On je jučer razgovarao telefonom i sa Haradinajem, odnosno Aleksandrom Vučićem. Podvukao sam da obe strane, i Beograd i Priština, treba da pokažu smirenost i uzdržanost i da izbjegavaju bilo kakve provokativne izjave ili akcije, poručio je prvi čovjek Severnoatlantske alijanse.
Kurt Bassener iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto su Sjedinjene Države podržale, a NATO se oštro suprotstavio najavljenom formiranju vojske Kosova. Teško je to sagledati potpuno jasno, ako to stavimo u okvir podrške Sjedinjenih Država podjeli Kosova, jer to je ono što korekcija granice zaista jeste, sa lančanom reakcijom koju bi to izazvalo širom regiona, još uvijek postoji ideja da se to može izolirati i nema stvarnih predostrožnosti ili napora da se bilo koga zaštiti, osim da se kaže, znamo da će ovo biti problem. I onda dolazimo do situacije da su svima sve opcije otvorene. Koliko ja to razumijem, Sjedinjene Države nisu obeshrabrile Kosovo da ne rade na stvaranju vojske, a NATO je kolektivno zauzeo drugačiju poziciju. I ne znam koliko je ovo samo paravan, a koliko jasna politika, ali mislim da vidimo jednu vrstu haotične zapadne reakcije koja omogućava ispoljavanje najgorih impulsa širom regiona. Tako da svaka neostvarena agenda, a ima mnogo neostvarenih agendi, se sada pokušava ostvariti bez ograničenja.
I think, you know, my suspicion is this is amplified drama.
Moja sumnja je da je ovo napuhana drama čiji je cilj da se dozvoli Vučiću i Tačiju da kažu našli smo rješenje. Ne kažem da nema rizika, mislim da rizika zaista ima i zato je ovo toliko opasno. Sve donedavno ovakva vrsta opasnog ponašanja ne bi bila dozvoljena. Zapad bi rekao ne. Sada, međutim, nema jedinstvene zapadne pozicije, to je jasno, ali ja duboko sumnjam da je ovo u stvari ono što bi ruski politički tehnolog nazvao dramaturgija. Kreirate dramatičan osjećaj krize i onda kažete vratili smo se sa ivice i sad ćemo biti razumni, pa će čak i oni koji bi inače bili protiv agende za koju se zalažete to vidjeti kao manje lošu nego druge opcije. Ovo se radi iz dramatskih razloga i zbog toga imamo svu ovu opasnu igru oko vojske, oko tarifa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Aktuelno u svijetu, građani Ujedinjenog Kraljevstva su 2016. na referendumu odlučili da napuste Evropsku uniju, njih 52%. Britanski parlament će pak 11. decembra glasati o sporazumu koji je vlada Tereze May postigla sa Briselom. Da li je javnost u međuvremenu shvatila kakav je dogovor postignut i da li im je jasno kako će izgledati zemlja dan poslije 29. marta 2019. Neka su od pitanja koje je Mirjana Rakela postavila Aleksandru Kociću, profesoru novinarstva na Univerzitetu Edinburgh na Pjeru Škotskoj.
Britanska vlada nema namjeru odustati od izlaska iz Evropske unije, ponovila je Tereza May u parlamentu, nakon što je glavni savjetnik Evropskog suda pravde utorak objavio da Britanija može jednostrano povući odluku o izlasku iz Evropske unije. Kako je vaše mišljenje?
Pa ja se slažem da za sada britanska vlada, a mi poslanici, pa boga mi, građani nisu uopšte, građani sigurno nisu jedinstveni, poslanici nisu jedinstveni, a vlada za sada deluje rešena da ne odustane, jer proces koji se trenutno odvija nije došao do kraja, tako da je prerano govoriti o razmišljanju da se odustane od izlaska iz Europske unije.
Da li će May izdržati pritisak unutar svoje stranke s obzirom da je do sada napustilo nekoliko ključnih ljudi? Sama May kaže ovo što ste i vi rekli, da će izostanak podrške za Brexit donijeti više nesigurnosti, više podjela u društvu. Jesu li to tipične političke poruke kakve se očekuju od premijerke ili nije očekivano za britansku politiku?
Mislim da je na strani Tereze May dva faktora. Jedan je vreme, a drugi je što ona trenutno figurira kao, odnosno to što ona zastupa trenutno figurira kao najmanje loša opcija. I to je ono što njoj ironično ide na ruku. Da pojasnim. Vreme za izlazak Evropske unije, za izlazak Britanije iz Evropske unije ističe veoma brzo, pošto Britanija izlazi iz Evropske unije 29. marta u 11. uveče. Poslanici će iduće nedelje glasati o tekstu sporazuma o izlasku iz Evropske unije koji je Tereza May postigla sa Briselom i najverovatnije da će oni taj predlog sporazuma odbiti. Šta se dešava posle toga? Tereza May bi mogla da podnese ostavku, do sada je pokazala da nije spremna na takve stvari i sve vreme tvrdi da joj ne pada na pamet da podnosi ostavku. Onda ona ima tri nedelje da odgovori parlamentu i još nedelju dana da kaže koji je njen sljedeći korak. Teoretski, ona bi mogla da samo vrati parlamentu isti takav sporazum i da kaže ajde glasajte ponovo, što bi bilo malo smešno, ali nije teoretski nemoguće. Ili da sa Briselom ispregovara nešto novo, što je također malo verovatno, ali nije isključeno. Iz Brisela stižu poruke da novih pregovora neće biti, ali nekakvih manjih ustupaka bi verovatno moglo da bude, zato što nikome ni u Briselu ne odgovara da ova cela stvar propadne. Pod uslovom da se nikakav sporazum ne postigne, Britanija mora da izađe 29. marta. Sada smo u novoj situaciji nakon amandmana jednog poslanika u parlamentu da takozvani no deal Brexit, znači Brexit bez ikakvog sporazuma, takozvani tvrdi Brexit, ne može da se desi. Znači, nekako rješenje mora da se nađe. Najverovatnije rješenje, ali to je čisto moja pretpostavka, je da će doći do nekakvog produžavanja statusa, odnosno produžavanja onog člana 50 po kojem je Britanija pokrenula izlazak iz Europske unije. Zemlja jeste duboko podeljena, poslanici su duboko podeljeni, ali ne verujem da će Tereza May za sada odustati, jer ako ona podnese ostavku, šta je sljedeće? A, kažem, vreme ističe i to jako brzo.
Proteklih mjeseci, ovo što ste rekli, čuli smo izraze meki Brexit, tvrdi Brexit. Kako to tumače sami građani Ujedinjenog Kraljevstva? Shvaćaju li što će se dogoditi nakon 29. marta?
Pa pretpostavljam da danas shvataju mnogo više nego u vreme kada su, kada su ovdje glasalo, kada smo svi glasali pre, koliko je to bilo, 2,5 godine skoro.
Da.
Zato što u međuvremenu je vlada opet pod pritiskom parlamenta bila primorana da objavi detaljne analize i detaljne izveštaje na temu koje su posljedice izlaska iz Europske unije, izlaska Velike Britanije iz Europske unije po svakodnevni život građana. Šta se tu menja? Tako da građani jesu obavešteni, ali za sada nema pokazatelja da, je, da su te informacije dovele do nekog radikalnog zaokreta u raspoloženju građana. 52% je glasalo za izlazak iz Europske unije, 48% je bilo za ostanak. Sada smo otprilike tu negde, moguće da su se brojke malo promenile, samo obrnule. Da je nešto preko 50% građana za ostanak u Europskoj uniji, a nešto ispod 50% za izlazak. Ono što je jako važno naglasiti, to je da ceo ovaj proces, pošto traje već dosta dugo, samo dodatno zaoštrava stavove ljudi i čini mi se da ne doprinosi nikakvom pomirenju, ujedinjenju, već naprotiv samo produbljuje podele u britanskom društvu i u britanskoj politici. Imate veliki broj ljudi koji samo tvrdi ajde više dosta, završite sa tim.
I sa druge strane oni koji kažu da priča nije završena.
Naravno, naravno da priča nije završena, koji se nadaju novom referendumu. I naravno nadaju se novom referendumu zato da bi Britanija na kraju ipak ostala u Europskoj uniji. Ključno pitanje, i to je onaj nerešivi čvor u celom ovom procesu, jeste pitanje granice Severne Irske i Republike Irske.
Upravo osnova vas to, da, htjela i pitati, jer ostaje i to pitanje, naravno, granice, ostaje pitanje i granice na Gibraltaru i ostaje otvoreno pitanje odnosa Škotske prema Brexitu.
Škotska za sada čini mi se da mnogo više diže galamu nego što to zaista zaslužuje, jer moguće je da bi u nekom trenutku posljedice Brexita bile dovoljno važan faktor da dovedu do toga da većina u Škotskoj bude za nezavisnost, ali za sada nema indikacija da je to u pitanju. Škoti jesu određeni broj, oko 50% Škota jeste za nezavisnost, ali Brexit za sada nije presudan faktor, jer ljudi razmišljaju šta ćemo ako izađemo iz Europske unije, onda iz Velike Britanije, onda se takozvana tvrda granica pravi na granici sa Engleskom, što je veliki psihološki problem za ogroman broj Škota. Gibraltar je još manji problem, čini mi se, jer mislim da je Gibraltar tema koju španska vlada lansira s vremena na vreme za svoje unutrašnje političke potrebe, ali Gibraltar neće biti presudan u ovom procesu. Severna Irska jeste ogroman i trenutno nerešiv problem. Pitanje uspostavljanja ponovne granice na Severnoj Irskoj je ogromno političko i bezbednosno pitanje, jer ne smemo da zaboravimo da je ukidanje granice i slobodan protok ljudi i usluga i robe između Republike Irske i Severne Irske nije samo stvar članstvo u Evropskoj uniji, već je sastavni deo mirovnog sporazuma, uskršnjeg mirovnog sporazuma od pre 20 godina, kojim je obustavljen i završen sukob, verski sukob u Severnoj Irskoj. Tako da je to pitanje od izuzetno velikog značaja kako za Republiku Irsku, tako i za, odnosno ostatak Evropske unije, tako i za Veliku Britaniju. I upravo zbog tog pitanja ja mislim da će biti fleksibilnosti u Briselu, jer ni Briselu, ni Evropskoj uniji ne odgovara da se na tom mestu ponovo podigne granica, ponovo otvore granični prelazi, jer to onda stvara velike probleme za sve.
Mnogo je nejasnoća u britanskoj politici, pa i o samoj debati glavnih političkih aktera u zemlji. Da li je sučeljavanje Therese May, Jeremija Corbina, ali i drugih političkih aktera ono što bi moglo na neki način utjecati na javnost, smiriti tenzije, ili bi to moglo dodatno pojačati te tenzije?
Trenutno ne vidim kako može da smiri tenzije. Oni će najvjerovatnije ići na tu debatu. BBC je odustao od debate, od organizovanja te debate. Sad ćemo vidjeti da li će to biti ITV vodeći komercijalni kanal. Ali problem i sa Therese May i sa Jeremijem Corbinom je što su oni na čelu stranaka koje su interno duboko podeljene. Tako da niko od njih, ni jedan ni drugi, nemaju iza sebe jedinstvo u stranci i ono što govore ne predstavlja glas i stav njihove stranke. Laburisti imaju, konzervativci imaju tradicionalno problem sa Evropskom unijom i to je ono što tu stranku istorijski već deli. Sa laburistima nije toliko to bila situacija do ovog referenduma, kada se ispostavilo da je veliki broj njihovih glasača glasao za izlazak iz Europske unije. I oni su sada, njima su na neki način vezane ruke. Da li da podržavaju ostanak u Europskoj uniji i time rizikuju gubitak glasova, ili da podržavaju izlazak iz Europske unije, što traži veliki broj njihovih glasača, ali sa time se članstvo u partiji i pre svega njihovi poslanici u parlamentu duboko ne slažu. Tako da ne vjerujem da će njihova debata doprineti, mislim da će samo doprineti daljem produbljivanju političkih pozicija u zemlji.
11. decembra, kao što ste rekli, u britanskom parlamentu se glasa o Brexitu. Vi niste optimista da bi se stvari mogle riješiti na jedan mudar politički način?
Ja nisam optimista zato što su laburisti već najavili da neće glasati. Da će glasati protiv. Škotski nacionalisti su također otvoreno rekli da će glasati protiv i otvoreno protiv su se izjasnili liberalne demokrate koji su trenutno malobrojni u parlamentu, ali su ipak svaki glas će biti važan. Ono što je najvažnije ovdje to je da su se demokratski unionisti iz Severne Irske koji trenutno podržavaju vladu Therese May izjasnili da će i oni glasati protiv ovog sporazuma, iako su dodali da kasnije neće nikako učestvovati u eventualnom glasanju protiv vlade Therese May, što je malo kontradiktorna pozicija, ali mogu da razumem. I imate oko 80 poslanika vladajuće stranke, konzervativne stranke, za koje se procenjuje da će glasati protiv. Tako da po toj matematici gotovo je nemoguće da ovaj predlog sporazuma prođe u parlamentu. Ali ponavljam, vreme je na strani Therese May i mislim da je glavna računica vlade to da će poslanici morati da se počešu po glavi i da se zapitaju a šta ćemo onda? A niko ne zna šta ćemo onda.
Razgovor sa Aleksandrom Kocićem možete pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.